Godmorgen og glædelig påske. Det er et stort privilegie for mig at akkurat få lov at prikke i dag på denne påskemorgen. Og forkynde, at den var lidt, skal vi sige, vi må bare ind tilbage, beklager, at Kristus er opstanden. Ja, han er sandelig opstanden. Og det, som står bag mig her, det er en påskehilsen, en ældgammel påskehilsen, som kristne har brugt til at hilse vandre helt siden Jesus stod op fra de døde. Så det er en stor dag. Og det som 6. påskemorgen, det er godt beskrevet i alle fire evangelier. Det får mye spalteplads, det skulle bare mangle. Og jeg kunne tænke mig at begynde at prægge den her med, og faktisk læse lidt fra kilden. Og der læser vi fra Lukas evangeliet, kapitel 24, 1-9. Ved daggry den første dag i ugen kom kvinderne til graven, og de har med sig de vellugtende olierne, som de har lagt i stand. Der så de, at stenen var rullet bort fra graven. Og de gik ind, men fandt ikke Herren Jesu krop. De vidste ikke, hvad de skulle tro, men med ét stod der to mænd hos dem i skinnende klæder. Kvinderne blev forfærdet og bøjede sig med ansigtet mod jorden. Men de to sagde til dem, hvorfor ledte der efter den levende blandt de døde? Han er ikke her. Han er stået op. Husk, hvad han sagde til dem, mens han stadig var i Galilea. Mennesynden skal overgives i syndige menneskers hænder og korsfæstet, og den tredje dagen skal han stå op. Da huskede de hans ord, og de vendte tilbage fra graven og fortalte alt dette til de 11 og til alle de andre. Det vi akkurat har læst her, er noget af det mest veldokumenterede, som er set i historien. Jesu død, hans opstandelse, er kristendommens kerne. Vores eksistensgrundlag. Hovedargument i kristen trosforsvar. Og hvis ikke Jesus har stået op fra de døde, så har vi ikke haft nogen tro, vi har ikke haft nogen kirke. Hånes frikirke har ikke eksisteret, og min arbejdsplads, Ansgarskolen, har ikke eksisteret. Så jeg har hverken haft en kirke eller en job, men det kunne jeg kanskje have levet uden, men ikke med det håb, som opstandelsen har givet mig. Og derfor så er det grund til at fejre første påskedag, påskemorgen. Kristus er opstanden. Først og fremmest skal vi fejre, fordi Jesus han er stået op. Men der er kanskje også nogen her, som fejrer, at fastetiden er over. Onsdag 14. februar, der var det aske onsdag og indledningen til fastetiden. Fastetiden er en forberedelse til påsken. En periode i kirkeåret på 40 dage. Den begynder altså aske onsdag og var frem til påskeaften, altså går kveld. Så i dag er det første dag efter fasten. Og det er der kanskje nogen, som fejrer, for jeg ved, at nogen har fastet. Kanskje ikke konstant i 40 dage, det er det ikke ret mange, der har gjort. Men periodisk har de fastet for marts. Og andre har afholdt sig fra ting, som tager mye tid, som tv, sociale medier. Men nu er det over, så det er grund til at faste. Jeg var selv på gudstjeneste her på aske onsdag, der Stian Hansen, vores pastor, han får rettet. Og det er en ældgammel tradition, at på aske onsdag, der får de, som kommer på gudstjenesten, de får sådan et kors af aske tegnet på sin pande. Og aske kors er det syntegn på livets forgængelighed og også menneskets behov for at angre på synd og gøre bort. Til at forrette det her, Stian Hansen fået hjælp af Per Mosseit, som er her i dag. Og jeg stod i køen til Per, som var akkurat her. Og jeg hørte, at han sagde nogle ord og tegnede korset på den enkelte. Og nu blev det min tur. Jeg ved, at Per i sit yrkesliv, før han blev pensionist, har jobbet som politiadvokat. Og der var en vis alvor og autoritet i hans stemme, når han tegnede korset på min pande. Og så sagde han, husk, menneske, at du er støv, og du skal vende tilbage til støv. Wow, den sat. Og det sagde Per ikke, for han ville mig noget ondt. Nej, for det er en del af liturgien til aske onsdag. Og faktisk også noget, som står i 1. Mosebog, kapitel 3. Men når livet går sin gang, og alt går på skinner, så er det ikke så ofte, vi tænker på, at vi faktisk skal dø. Men døden, det er noget, jeg må forholde mig til, og det er noget, som du må forholde dig til. Påsken, den handler faktisk om død. Men den handler også om liv og om håb. I Edens hage i Bibelens første kapitler, der siger Jesus, eller Gud, til Adam og Eva, hvis jeg spiser dette træ, skal der dø. Og så døde de. Eller så spiste de, og derfor må vi dø. Derfor må du og jeg dø. Og alligevel så siger Jesus, at den, som tror på han, skal i al evighed ikke dø. Der er et eller andet her, som ikke stemmer, eller er der. Hvordan kan det hænge sammen? I de fire evangelierne, vi har, der skiller Johannes evangeliet sig lidt ud fra de andre på flere områder. Mange har skrevet om under beretninger. Johannes, han vælger nogle få. Selvom han skriver til slut, at hvis han skulle skrive om alt det, Jesus havde gjort, så kunne hele verden ikke rumme alle de bøger, så der må skrives. Men han vælger 7 med omhu, tror jeg, hvor der er en vis portion for at vise, at Jesus han faktisk kan gøre tegn og undre. Det starter med bryllup i Kana, vand til vin, så er det helbredelse af en gud, en lam mand, så er det bespisning af 5.000, så er det, han går på vandet, og så pludselig er det en blindfødt, han helbreder. Et helt kapitel, kapitel 9 Johannes, et helt kapitel, han helbreder en blind, en som har været født blind, og til sidst det store, han opvækker en død. I Johannes 11, der læser vi om Lazarus, Jesu gode ven, han var død, og er faktisk ligget i graven i 4 dage. Han kom til Lazarus' søstre, Martha og Maria, og de sagde, åh, har du bare kommet noget før? Så er det ikke sket. Han er død. Og der er det, Jesus siger, de kendte ordene. Jeg er opstandelsen og livet. Den, som tror på mig, skal leve, om han inddør. Og hver den, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Og for at bevise, at det, han har sagt, er rigtigt, så beder han dem om at rulle stenen væk. Og så siger han, Lazarus, kom ud. Det er godt, han satte navn på, for ellers tror jeg, der var flere, som tog chancen. Men Lazarus, kom ud. Og Lazarus, som var stendød, han kom ud sprællevende, eller ikke så sprællevende, for han var faktisk indviklet i sådan en ligklær. Men han blev sprællevende. Og det blev et mægtigt vidnesbyr for folk. Mange vil træffe Lazarus og komme til tro på grund af Lazarus. Og Jesu modstandere, de blev lidt provoceret og blev pit, både Lazarus og Jesus. Men Jesus sagde, jeg er opstandelsen og livet. Og likevel, så dør han. For en nedtur. For en nedtur. Men nedturen på langfredag, det blev til en optur på påskemorgen. Ved opstandelsen, der bekræftede han alt, han havde sagt. Selvom både Jesus og Lazarus stod op, så var der alligevel stor forskel på deres opstandelse. For Lazarus og andre mennesker, som blev vagt op, de døde igen. Det gjorde ikke Jesus. Der er en stor forskel. Og ved at rejse Jesus op og døde, bekræftede Gud det, som faktisk skete, da han døde, at han betalte prisen for din og min synd, som han sagde med Jok. Det var Guds bekræftelse ved at rejse ham op, og Jesus, han lever stadig. Hvis du har anledning i påsken, det er fortsat halvanden dag igen med ferie, så vil jeg anbefale at læse det kapitel, som Torgaard refererede til. Opstandelseskapitlet i 1. Korinther kapitel 15, hvor jeg også har mit favoritvers, som jeg før har nævnt. Og her kommer Paulus med vidnesudsagn om, at Jesus faktisk er stået op. Bevis, om du vil. Han nævner den ene og den anden, den tredje, som har set Jesus, efter han stod op. Grupper, og også 500 på et tidspunkt. Og flere af de, som har set ham, de lever fortsat, siger Paulus. Så gå og snak med de, inden de dør. Men nogen i Korinther-menigheden, de troede ikke på legemets opstandelse. Og det provocerer Paulus lidt. Han prøver at vise det absurde og selvmodsigende i at tro på Jesus opstandelse og ikke på legemets opstandelse. For når det bliver forkyndt, at Kristus er stået op fra de døde, hvordan kan nogen blandt andet sige, at der ikke findes nogen opstandelse fra de døde? For hvis de døde ikke står op, så står heller ikke Kristus op. Og hvis Kristus ikke er stået op, så begynder han på sådan en logisk deduktion. En kurve, der bare går nedover, som Torgaard nævnte. Så er vores budskab tom. Deres tro, den er tom. Vi er falske vidner. Der er fortsat i deres synd, og dem, som har gået forud, dem skal vi aldrig se mere. Og hvis vi der har sat vores liv til denne opstandelse, som ikke har sted, så står det i vers 19, der er vi de ynkeligste af alle mennesker. Og så kommer vi i favoritvers, som jeg læste på engelsk gang. But in fact, Christ has been raised from the dead. Men nu er Kristus stået op fra de døde. Som førstegrøden af dem, som er sovnet ind. Og fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes opstandelse kommet med et menneske. Og der går kurven op igen. Og for Paulus, der var Jesu opstandelse en garanti for hans egen opstandelse og for din og min opstandelse. Der er brugt et udtryk her bag. Jesus var førstegrøden. Det er ikke så ofte brugt det udtryk. kanskje hvis du forammer. Men prototypen, om du vil, eller første mand ud. Og hvis Jesus var først, så er der noget, der må komme efter. Hvad er det, som kommer efter? Hvis han var først. Ved tidligere gudstjenesten, der rejste vi os alle op, der er også sikkert, og så citerede vi trosbekendelsen. Der er jo apostolske trosbekendelser. Og hvad er det, vi siger her? Jeg tror på den hellige ånd, en hellig almen kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, legemets opstandelse og det evige liv. Tror du på det, du står sig af? Tror du på legemets opstandelse? De er korrente med, de går ikke. Kanskje at sjælen, ånden går op, men kroppen, den er synden, det er krop. Nej, og det er det, Paulus prøver at modbevise. Han siger i Romerbrevet, han rejste Jesus op fra de døde, og der som hans ånd bor i dære, skal han som rejste Kristus op fra de døde, også give deres dødelige krop liv ved sin ånd, som bor i dære. I Filipperbrevet siger han, han skal forvandle vores skrøbelige krop og gøre den lig den kroppen, han selv har i herligheden. Der er forskel på Jesu krop før og efter opstandelsen. Men også efter opstandelsen var det fortsat en krop. Jesus havde kød, han havde ben. Se på hænderne mine, siger han, og fødderne mine. Tag på mig. Se på mig. En ånd har ikke kød og ben, som det ser jeg har. Se på mig. Rør ved mig. Thomas kunne røre ved ham. Der står, at han spiste mat. To gange. Han spiste et stykke fisk, blandt andet. Mens de stod og så på. Vi ved ikke, om hans krop trængte mat. Det er ikke sikkert. Men han kunne i hvert fald indtage mat. Og så står også, at hans krop var genkendbar. De kunne kende ham igen i hans nye krop. Men samtidig så var hans krop noget anderledes. Den var ikke underlagt fysikkens love og regler. Han kunne faktisk pludselig forsvinde ud af rummet. Og Paulus siger i det her opstandelseskapitlet, at kød og blod skal faktisk ikke arve Guds rige. Men hvad som er sort, står der, i forgængelighed, skal rejses op i uforgængelighed. Og hvad der er sort i vanære, skal rejses op i en herlig glans. Og det, som bliver sort i svaghed, skal rejses op i kraft, står der. Vi skal blive som ham og se ham, som han er. Og ikke bare holde os til øjenvidners skildringer eller åndens stykkevisen åbenbaring, men vi skal se ham, som han er. Ikke som i et spejl eller i en gåde. Paulus siger, også i Korinterbrevet, det intet øje har set og intet øre har hørt, det, som ingen ikke opkommer i nogen menneskes hjerte, det har Gud beredt for dem, som elsker ham. Alt myldrer nu i naturen. Blomsterne pipler op. Vi kan se det. Vi kan høre også fuglenes sang, svartrosten, og vi kan kanskje dufte noget af våren. Det er bare peanuts i forhold til det, som Gud har beredt for os foran. Der står faktisk, at kalven og ungløven skal bade sammen, mens en smågut jæter de. Fantastisk. Men hvor er denne himlen? Hvor er den? Kanskje den er nærmere, end vi tror. Ikke så langt under. Jeg er opvokst med undervisning om, at himlen den er langt, langt borte. Og jeg er sunget som en gutunge langt bag en fjern planet. Gud har et hjem beredt. Flere teologer, som jeg har stor tillid til, peger på, at Jesu opstandelse er en del af Guds plan, om ikke bare at rive bort mennesker fra jorden til himlen, men at kolonisere denne verden med han selv og hans rige. Det er også det, vi beder om i Fader vor. Lad rige dit komme, siger vi. Lad viljen dit ske på jorden, som den sker i himlen. Himlen er Guds rum, Guds kontrolrum, om du vil, for det, som sker her på jorden, hvor det er fred, retfærdighed, der Gud hersker, og hvor han regerer. Men Gud har en plan at bringe noget af det himmelske med livet på jorden. Paulus siger i Efeserne 1:10, Gud vil sammenfatte alt i himmel og på jord i Kristus. Og vi får se glimt af denne nye verden indiblandt, når vi ser tegn og under og helbredelser. Fantastisk. Jesus han sagde faktisk til sin disciple, helbred de syge, og sig, Guds rige er kommet nær til dere. Så Jesu undervisning, hans tjeneste, hans undergerninger, viser bare et glimt af, hvordan det ville have været, hvis det var Gud, som var rent sjovet. Lidt sjovet. Mye i Johannes åbenbaring, den sidste bog i Bibelen, taler om det, som skal se til sidst. I kapitel 21, det næst sidste kapitel, der har Johannes set et syn. Han ser altså en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fandtes ikke mere. Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himlen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Altså himlen kommer ned og forvandler jorden, og ikke individuelle sjæle, der bliver rettet fra denne forfærdelige jorden op til et sted, som vi kalder himlen. Men en materiel verden, der mennesker giver andre en klem, og hvor vi kan spise og drikke, og der du får lov at opleve den verden, du aldrig fik. Det du længes så inderligt efter. Den familie, du aldrig fik. Den krop, du aldrig fik. Det hjem, du aldrig fik. Det fjeld, den strand, du aldrig fik. Der Guds relation, den er lægt. Ingen tårer, ingen sorg, ingen smerte, ingen tristhed. Og alt det, som blev ødelagt i syndefaldet af naturen, af aldring af vores krop, alle disse brudte relationerne er genoprettet. Halleluja. Fantastisk. Men hvad i mellemtiden? Fra jeg dør, og til Jesus kommer og genopretter alt til lægemens opstandelse. Det er det mellemstadiet. Det må jeg faktisk indrømme, det står der vældig lidt om i Bibelen. Der står mye mere om lægemens opstandelse. Men Paulus han siger i Filipperbrevet, at han står midt i en tjeneste, som bærer frugt. Han glæder sig over det, men har så mye af lyst til at drage op og bryde op og være sammen med Kristus. For det er så mye, mye bedre, siger han. Og han kalder døden for en vinding. Altså han har lyst til at bryde op for det her, for at være sammen med Kristus. Da Stefanus, menighedens første martyr, han blev stenet, der står, at han så Jesus stå oprejst for at tage imod ham. I beretningen om den rige mand og Lazarus, der læser vi om et sted i Guds nærvær og i Guds fravær. Og Jesus han sagde til røveren på korset, i dag, ikke for den sidste dag, men i dag skal du være med mig i paradis. Som en skøn harve, ikke noget permanent, men et sted, hvor Jesus er et hvileste frem til, han kommer igen. Selvom det er påske, og vi fejrer Jesu opstandelse, og det giver håb, og døden er besejret, så er døden ligevel brutal og ubarmhjertig. For 2 uger siden lørdag, der spillede Start fodboldkamp. Og stadionspeaker Per Svein Bostrøm, som er her i dag, han bad om 1 minut stilhed for at hædre afdøde Finn, en lille gut med tilknytning til Start på 7 år, som blev påkørt af en lastbil på Lund. Der har stået mye om det i avisen, og jeg prikket mange her i Kristiansand, også mig. Det er utroligt at læse om det. Og det har sat i gang af tanker. Eller lige det, Celine på 7 år, som døde i Mandal sidste lørdag, hvor der står om forældrene, at de er i bundløs sorg. Døden er forfærdelig. Den er voldsom. Den er brutal. Og jeg har sagt det før her, at jeg var 17 år, da jeg oplevede det første gang selv, hvor jeg mistede min far Johannes. Sådan. Han var bare 42 år. Jeg gik en tur med ham. Jeg husker det tydeligt. Søndag kveld. Mandag druknede han, og jeg har aldrig set ham siden. Min mor var 41 år, blev enke til 5 børn. Jeg var 17. Yngste mand var 5. Hvor hardt. Og det har store konsekvenser. Nogle få år efter, så blev min lillebror Peter på 20 år diagnostiseret med cancer. 8 måneder efter diagnosen, der hørte jeg igen præsten sige, at jord er du kommet, når han hældte mål på kisten. Men har min kristne tro noget at bringe, kære venner, når døden kommer? Ja, det mener jeg, den har. Og jeg har været i mange begravelser efter hvert, og hørt præsten sige, at jord er du kommet, til jord skal du blive. Af jorden skal du igen opstå. Og så har jeg sagt en vel, halleluja. Af jorden skal du igen opstå. Både min far og min bror har taget imod Guds frelsesplan, og jeg er overbevist om, at jeg skal se dem igen. Jeg skal mødes med Jesus og alle de, som har gået forud. Jeg skal mødes med Josef, med Daniel, med Esther, dronning Esther, Martha, som gør sig bekymringer, uro og mange ting. Jeg synes, han er vældig godt. Han skal jeg prate med. Jeg skal prate med Peter, Paulus, Martin Luther og andre. Det bliver fest, det bliver gensynsglæde uden lige. På torsdag, som var, der har jeg sammen med min kone Tyret, mine barn Peter og Lisa og Lisas kæreste Joachim, vi skulle til Danmark og møde den danske brunslægt og præsentere Joachim for danskerne. Og det blev fest. Virkelig fest. Vi var sammen en god del timer, og der var velkomstkomité, der var afskedskomité, der var gruppeklem, der var high five, der var boller og brys, kaffe og kakke og fest og højstemning. Og når vi kørte tilbage mod Norge, så var vi helt udslidt. Men det er bare en liten del af den fest, vi skal få at tænke sig en gensynsglæde, når vi skal sammen og mødes med alle de, som er gået forud. Og se en dyreverden og en planteverden, som vi aldrig har kendt på marken. Og det giver mig håb. Midt i det håbløste. Lyset og farverne derfremme, de hjælper mig, når hverdagen kan være grå og kanskje svart. Det fortælles om to mænd, som blev taget til fange og kastet i et fangehul, hvor de skulle arbejde hardt i 10 år. Den ene fik vide ret før han blev kastet i fangehullet, at han havde mistet, eller hans kone og hans søn havde mistet livet. Den anden fik vide, at hans kone og barn levede og ventede på dem på den anden side. Efter bare 2 år, der klarede den ene manden det ikke. Han døde i fangenskab. Men han, som havde noget længes efter, han holdt ud, til det var færdigt og kom ud. Hvad var forskellen egentlig på disse to? Det var samme forhold, de samme omstændighederne, men de oplevede nuet forskelligt, ud fra deres syn på fremtiden. Og det er det håbet, vi har, det er også centralt for mig. Og for alle kristne, for vulde kristne, for i fangenskab for sin tro, for martyrer op gennem historien, også for menighedens første martyr, som jeg fortalte om, Stefanus. Og faktisk også for Jesus selv, der står i Hebræerbrevet 12:2, for at få den glæde, han ventede, da han havde det i vente, holdt han ud på korset, uden at bryde sig om skammen. Ikke sandt? For at få den glæde, han havde det i vente, holdt han ud. Så er der et eller andet med det håbet fremme. Thessalonikerbrevet skriver også lidt om de sidste tider, og hele det afsnit, det afslutter med, så trøst og sæt mod i hverandre med disse ordene. Og i Bibelen, der har vi et herligt udtryk, der står, at tro mod håb, med håb. Det er dybt. Tro mod håb, med håb. For det påvirker dig, min kære ven, om du bare tror, at du skal 6 fod under bakken og rådne, that's it, og glem om nogle år. Eller du tror på en ny himmel og en ny jord. Ralph Vaux er professor i filosofi på universitetet hernede. Han havde en kronik i Fædrelandsvennen på onsdag, som jeg kan anbefale jer at læse. Han afslutter kronikken med at sige, for mig giver Jesu opstandelse døden mening, og dermed mening og håb til det livet, vi lever her og nu. Det er også en kraftig eksistensfilosofisk svar på det meningsvakuum, som unge mennesker oplever i dag. Et meningsvakuum, jeg selv følte på som ateist. Dette håbet om de dødes opstandelse, legemes opstandelse, det hjælper mig også, når jeg ser dødens proces i min egen krop. Gud har skabt mig og dig med en fantastisk krop, med alle mulige rare egenskaber. Og det er en del af mig. Kroppen er ikke bare et hylster for mig. Kroppen er en del af mig. Men den er desværre ikke evig ung. Kroppen spiller ikke på lark på samme måde som tidligere. Og det har Paulus faktisk også erfaret. Han siger, derfor mister vi ikke modet. For selvom vores ytre menneske går til grunde, bliver vores indre menneske fornyet der for der. Kroppens funktion, den reduceres gradvis. Musklerne svækkes, og på et tidspunkt, så slutter kroppens, det er ikke den største muskel, det tror jeg faktisk, men den vigtigste muskel, hjertet, slutter at pumpe. Og min bevidsthed og min krop skiller lag. Og en dag så er det mig, som bliver sagt, Torkel, af jord har du kommet. Til jord skal du blive. Punktum. Nej, komma. For af jorden skal du igen opstå. For en dag, ved det sidste basunstød, der står der, brot i et nu eller på et øjeblik, skal han forvandle denne skrøbelige kroppen. og gør den lig hans egen krop. Oj, der, tak for sidst. Kan jeg stole på det? Er det bare sådan en utopi, et fremtidshåb, der ikke holder? Venner, jeg vælger at stole på det, Jesus har sagt om fremtiden, fordi jeg har erfaret, at det, han har sagt om fortiden og nutiden, det før døden, at det holder. Jesus, han sagde, at han skulle dø, men han sagde, at han skulle opstå igen. Han beviste, at han talte sand ved at stå op. Nu ser jeg ikke Sveinung Undheim her, men jeg ser Leila hernede. Men hvis Sveinung har været her og sagt til mig, Torkel, når du er færdig med prægnen, så gå ud på kjøl. Der er der en multe panna cotta, der står oven derude. Har jeg troet på ham? Ja. Kunne jeg bevise det videnskabeligt? Nej. Men jeg tror på Sveinung, fordi han har sagt nogle ting før, der er sandt. Og jeg ved, han kan lave multe panna cotta. Og han har overrasket mig før med sine undergjerninger. Jeg har oplevet, at Jesus taler sandt. Og jeg ved, han kan. Og han overrasker mig mange gange med sine undergjerninger. Og derfor så tror jeg også på det, han siger om livet efter døden. Jesus sagde i bergprædikenen, der skal ikke samle skatte på jorden, hvor mølle og mark ødelægger, og hvor tyven bryder ind og stjæler. Men der skal samle skatter i himlen, der hverken møl eller mark ødelægger, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler. For der skatten din er, der vil også hjertet dit være. Jeg har et stort ønske om ikke at samle mig skatte her, men være engageret, leve livet og være med på at formidle Guds rige, mens jeg lever. Martin Luther, han skal engang have sagt, om jeg vidste, at verden gik under i morgen, vil jeg alligevel gå ud i min hok og plante et æbletræ i dag. Der mente han ikke, at vi skulle ignorere det, som kommer, men bruge den tid, vi har til at arbejde på det kaldet, Gud har givet os. Og i opstandelseskapitlet, 1. Kor 15, som jeg har refereret til flere gange, det sidste vers der, vers 58, der siger Paulus, at vi skal stå fast og urokkeligt, arbejde røvst og rigeligt for Herren. Det handler altså om at have benene på jorden og hovedet i himlen, om du vil. Her har jeg et godt forbillede i min gamle mor, som fortsat lever. Vi besøgte hende på torsdag. Hun er 89 år gammel. Hun har i alle år været optaget af himlen og livet efter døden. At vi alle skal være klar, og alle hendes barn skal være med. Hun har en himmellængsel og samtidig et jordisk engagement. Jeg snakker med hende næsten hver dag, og hun siger ofte, og det er ikke bare fordi hun er dement. Hun er klar, når hun siger det. Torkel, husk, vi har det bedste tilbage. For en herlig indstilling hun har. Hun er engageret. Hun nyder middagen. Hun nyder middagen og glæder sig til dessert. Den er dyb. Hun nyder middagen, og vi skal nyde middagen og glæde os til dessert. Et andet eksempel, det er min kære svigerfar, som jeg har nævnt før, Vilhelm Langemyr, som rejste hjem til Herren for 2,5 år siden. Han var 8 år gammel og engageret i at sprede Guds rige for kønne evangeliet. Så blev han coronasmittet, fik lungebetændelse og havnede på Sørlandets sygehus. Og når han var færdig med det ophold på sygehuset, så skulle han ud og forkynde evangeliet. Men så en torsdag formiddag, så kom lægen ind og sagde, Vilhelm, din hjerne fungerer, dit hjerte fungerer, men lungerne, de fungerer ikke. Og vi har ingen mediciner, vi har ikke noget apparat, det går i gang. Siger du, jeg skal dø? Så siger lægen, ja, desværre. Desværre! Der skal jeg hjem og møde ham, jeg har prægt om i alle år. Og så blev han fuldstændig fokuseret på himlen. Og han levede 2,5 døgn, efter han fik besætten, og rak at samle alle barn, barnebarn, svigerbarn, oldebarn, og så formandte han til at være himmelvendte og være rede. Det bedste tilbage. Desværre. Hvordan kan de sige sådan? På grund af troen på de dødes opstandelse, at Jesus Kristus er opstandelsen af livet, og vi som tror på ham, skal leve, om vi end dør. Kanskje du ikke kender ham, eller har det håbet, der kan du faktisk i dag blive kendt med ham. Det er ikke sikkert, at du kender så mye til Bibelen, men du har kanskje hørt et vers fra Bibelen, Johannes 3:16. Og der står, så højt har Gud elsket verden, at han gav sin søn, den enbårne, for at hver den, som tror på ham, skal gå fortabt, men have evig liv. Dette håbet, det kan blive dit i dag. Om lidt, så skal vi synge, dig være ære, herre over dødens magt. Mens vi synger den, så sig, Han skal ikke bare være herre over dødens magt, han skal også være herre i mit liv. Tag imod ham. Paulus siger i Romerne brevet, for hvis du med din mund bekender, at Jesus er herre, og i dit hjerte tror, at han oprejste ham fra de døde, der skal du blive frelst. Gud velsigne dig. Amen.